Ja, hei. Vi skal fortsette på kjemisk likevekt i dag. Skal vi etterpå se litt på løslighet og løslighetsprodukt. Det går litt i samme bane. Vi har jo da snakket om kjemisk likevekt, dette med at kjemiske reaksjoner kan gå begge veier. Og det da avhengig av forholdet mellom konsentrasjonene vi har. Den generelle formelen. Et annet stoff A med koeffisienten liten A foran, pluss B det kjemisk likevekt med stoffet C, og D. K, altså likevektskonstanten, det var da lik konsentrasjonene av det på høyre side, delt på konsentrasjonen og det på venstre side, så har dette ganget sammen. Sånn. Og da, ikke sant, kunne vi se på, hvis vi putter så mye av stoffene inn, hvor mye får vi ut igjen etterpå, og det vil da være en konstant ved en gitt temperatur da. Så kan vi endre på K-en hvis vi endrer temperatur, så er det viktig at vi holder konstant temperatur her. Så kan det jo også være interessant, hvis vi nå har satt i gang en reaksjon, så putter vi inn inngangsstoffene våre, og så lar vi det stå i 10 minutter, og så lurer vi nå på, har vi fått likevekt nå? Er likevekten innstilt? Eller må dette stå enda kanskje en halvtime til? Det kan vi også da undersøke. Det vi gjør da er at vi bruker noe vi kaller reaksjonskoeffisient. Stor Q. Og den kan vi bruke da når vi ikke vet om vi har likevekt enda. Det er en verdi som vi kan regne ut. Uttrykket er likt som for K. Men siden vi ikke vet om vi har likevekt, så kan vi ikke bruke K, vi bruker heller Q. Så vi setter opp et uttrykk, så bruker vi Q, uttrykket ser ut som for K, men vi putter da inn de verdiene vi måler etter 5 minutter. Og så må vi da sammenligne etterpå med K. Og da får vi jo 3 muligheter da. Vi kan få at Q er lik K, og det er greit. Da har vi allerede oppnått likevekt. Da holdt det med 5 minutter. Sånn. Så da har vi aldri fått likevekt. Det vil ikke skje noe mer, ikke sant? Da kan det stå en halvtime til, og det er akkurat samme konsentrasjon igjen etterpå også. Vi kan få at Q det er mindre enn K. For det første, siden det ikke er likt, da, så har vi i hvert fall ikke oppnådd likevekt. Okay. Så dette må altså da stå lengre for at du skal få tid nok til å innstille seg likevekt. Men vi hvilken retning det da vil fortsette å gå, det kan vi se på. Det betyr liksom nå at i og med at Q er mindre enn K, så er teller for liten i forhold til nevner. Og det vil også si at det er for lite av reaksjonsprodukt. Og det betyr at reaksjonen, ikke sant? Hvis vi nå ser på K, ikke sant? Q og K er jo likt uttrykksmessig. Hvis Q er for liten, så har vi for lite av C og D, ikke sant? Det vil da si at reaksjonen vil nå måtte fortsette å gå litt mer mot høyre. Vi må få produsert mer av det på høyre side. Altså, sånn at vi får økt teller, samtidig som vi da reduserer nevner. Da kommer Q til å bli større, og så etter hvert da, så vil den bli lik K, og da har vi fått likevekt. Siste muligheten vår er jo da at Q er mindre enn K. Nei, unnskyld, større enn K. Det har vi ikke sett på. Og situasjonen da er jo at teller er for liten. Nei, jo, teller er for stor. Teller er for stor i forhold til hva det skal være ved likevekt. Så det betyr at vi har fått for mye av det på høyre side av reaksjonen. Den vil da måtte skifte mot venstre igjen. Da vil vi etter hvert få litt mer av A og B, og mindre av C og D. Og ergo får vi Q ned, til det etter hvert kommer til en situasjon hvor Q er lik K. Sånn, så viser jeg et litt eksempel på hvordan vi gjør dette. Hvis vi setter opp kjemisk reaksjon, N2 pluss O2 på gassform, kjemisk likevekt med 2NO på gassform, og så får vi oppgitt K, 4,0 ganger 10 i minus fjerde. Det er noe vi har sjekket før en gang, for eksempel. Ikke sant? Eller vi slår den opp i en tabell. Og så setter vi i gang denne reaksjonen, og så sier vi ikke så mye om vi tilfører N2 og O2, eller bare NO, eller en kombinasjon. Men i hvert fall så har vi da latt dette her stå i ro. La oss si at vi har prøvd 5 minutter. Da. Og så er vi interessert i å se, har vi fått likevekt nå? Så det vi gjør da er at vi går inn og måler konsentrasjonene. Ok. Vi gjør det. Så finner vi at konsentrasjonen av N2 er lik 0,50 molar. Konsentrasjonen av O2 er lik 0,25 molar. Og konsentrasjonen av NO, det er lik 4,2 ganger 10 i minus 3. Ikke sant? Vi ser at K det er 10 i minus 4. Så hvis vi går opp og ser bare her sånn, da, K er 10 minus 4, litt liten, det vil jo si at vi skal jo ha relativt lite av produkter, det på høyre side, relativt mye av reaktanter. Det har vi jo her sånn nå, da, når vi bare ser på verdiene. For konsentrasjon, men vi vet jo ikke helt om det er likvekt allikevel. Så da må vi bruke Q. Vi finner Q. Og det er da konsentrasjonen av det på høyre side, som er konsentrasjonen av NO. Og så har vi jo faktoren 2 foran, så det må jeg an. Så dele på konsentrasjonen av N2 ganger konsentrasjonen av O2. Og nå har vi jo tatt og målt de, så vi har jo konsentrasjonene, så da er det jo bare å putte de inn. 4,2 ganger 10 i minus 3, det var konsentrasjonen av NO, så det må opphøyes i halen. Og så 0,50 ganger 0,25. Og da får vi en verdi, 1,4 ganger 10 i minus 4. Så i og med at den Q'en ikke er lik K, det har også vært 4,0 ganger 10 i minus 4, så har vi ikke likevekt, så dette har ikke stått lenge nok. Og så kan vi vurdere da i hvilken retning, altså hva er det vi skal ha mer av nå? Er det da NO vi skal få mer av når dette står en stund til, eller er det N2 og O2? Ja, vi ser da at Q den er 1,4 ganger 10 minus 4. Den skulle vært 4,0 ganger 10 minus 4. Nå er vi likevekt, så den er for liten. Q er mindre enn K, så teller jeg for liten. Så reaksjonen vil nå fortsette å gå mot høyre. Så vi kommer til å få litt mer NO når vi er ferdige enn det vi har nå. Så det er da en mulighet for å sjekke om vi har likevekt eller ikke. Okay. Så er det jo sånn at, ikke at en del industrielle prosesser så ønsker vi å få mye utbytte av noe. Reaksjoner kan vi kanskje ikke nødvendigvis gjøre noe med, altså vi kan ikke finne nye reaksjoner for det vi ønsker, men vi kan allikevel påvirke litt grann til å få mer av det produktet vi ønsker oss, enn i standardsettinger. Da. Vi kan endre på noen parametre som gjør at vi får mer av produktet vårt. Og hvordan vi da skal liksom, predikere hva vi vil få mer av, det var det en franskmann som fant ut av. Og han sa noe da om hvordan vi kan si hvilken retning og hva vi vil få mer av. Han heter Lierche og har fått navnet, gitt navnet til et prinsipp, Lierche-prinsipp. Og den sier at når et system som er i likevekt blir utsatt for en ytre påvirkning, så vil det skje en reaksjon i en retning som motvirker den ytre påvirkningen. Så hvis vi pusher på med at vi for eksempel da øker trykket, så vil reaksjonen kunne prøve på å motvirke den økningen ved å få trykket ned igjen. Vi skal se litt på hvordan det fungerer. Så det er hvordan det lyder. Og de påvirkningene vi kan gjøre, det er jo da vi kan endre trykket, vi kan endre temperaturen, eller vi kan endre konsentrasjoner. Okej. Så vad betyder det? Ja, hvis vi nå tar et eksempel nå, vi kan begynne med å se på konsentrasjon. La oss ta for oss en reaksjon vi har sett på før. 3H2 på gassform reagerer med N2 på gassform, og vi får da 2NH3 på gassform. Sånn. Så det den kjemiske reaksjonen vår. La vi dette stå en stund, så vil vi få en likvekt. K for den. Konsentrasjonen av NH3 i annen delt på konsentrasjonen av H2 i tredje ganger konsentrasjonen av N2. Sånn. Så det uttrykket for likvektskonstanten. Så hvis vi nå gjør en ytre påvirkning, altså vi tilfører mer av et av disse stoffene, for eksempel, la oss si at vi tilfører hydrogengass. Det sånn. Okay. Vi hadde likevekt fra før. Vi tilfører hydrogengass. Altså vi øker da mengden av H2. Ikke sant? Og så leser vi Le-Chaliers prinsipp. System som i likevekt, det var det vi hadde før, blir utsatt for en ytre påvirkning. Det vil være da at vi tilfører hydrogengass. Da skjer det en reaksjon som i en retning som motvirker den ytre påvirkningen. Okay? Så reaksjonen har sånn vi prøver da å motvirke påvirkningen. Altså den vil prøve å motvirke det ekstra hydrogengassen som vi tilførte. Vi vil også prøve å fjerne den igjen. Så det vil da si at vi forskyver reaksjonen mot høyre. Okay, så vi har tilført H2, og reaksjonen vil gå mot, eller forskyves da mot høyre for å fjerne noe av den H2-en som vi tilførte. Det vil altså si at det går med N2, og så kommer vi til å få litt mer av NH3. Så da bruker vi Le-Chaliers prinsipp direkte. Vi tilfører H2, reaksjonen vil da gå mot høyre for å fjerne en del av det igjen. Vi kan jo også se på likevektskonstanten. Det er en konstant, så selv om vi tilfører H2, så må jo K-en være det samme. Når vi tilfører H2, så vil jeg si at konsentrasjonen av H2 har gått opp. For at K skal være den samme, så må det skje noe med NH3 og eller N2. Så konsentrasjonen av NH3 vil måtte gå opp, og ergo da også konsentrasjonen av N2 gå ned. Så da har vi sett på det matematiske. K-en skal være lik, og for at det skal skje, så må det jo skje noe med de andre også. Ok. Så da brukte vi Le-Chaliers på dette med å endre konsentrasjon. Vi kan også endre trykket. Ok, så hvis vi endrer trykket ved å endre volum av beholderen uten at vi tilfører eller fjerner gas. Det vil også si at partialtrykkene av stoffene inne i beholderen vil endre seg. Det er litt vesentlig. Og så ser vi på den samme reaksjonen igjen. Det er reaksjonen, ikke sant? Og vi har nå sagt at vi, eller la oss si at vi øker trykket. Ok? Så det blir altså at øker trykket, det kan vi da gjøre ved å redusere volumet. Hvordan slår da Løs-Altiers prinsipp ut? Hvis vi husker tilbake til kapitlet om gasser, så husker vi da at de fleste gasser er ideelle ved normale trykk og temperaturer. Så det vil da si at det har ikke noe å si hvilken gass vi snakker om. Volumet av gassene er det samme uansett. Så det vi da rett og slett må gjøre er at vi må se hvor mange gassmolekyler har vi da på hver sin side her. Ja, på venstre side så har vi jo da 4 mol. Mens på høyre side så har vi bare 2 mol. Så ved å forskyve reaksjonen mot høyre så vil det gå fra 4 mol til 2 mol gass. Så jo mer denne forskyves mot høyre, jo mindre volum vil det ta. Og siden vi øker trykket, det gjorde vi ved å redusere beholderen, så vil det da skje en reaksjon i den retningen som gjør at trykket vil avta igjen. Og trykket vil avta fordi at hvis den går mot høyre, fordi at da får vi færre mol. Så vi øker trykket. Da vil reaksjonen gå mot høyre. Hvis trykket derimot går ned, så vil reaksjonen prøve å få trykket opp igjen. Så da vil den skifte mot venstre i stedet. Vi får mer av H2 og N2. Vi kan også se det ut fra K. På samme måte som vi så for konsentrasjon. For endrer vi trykket, så vil jo det også påvirke konsentrasjonen. Men da er det viktig at, ikke sant, da ser vi på endring. Det må være en endring i konsentrasjon. Så ergo må vi da presisere det jeg sier her. Endre trykk ved å endre volumet av beholderen uten å tilføre eller fjerne gass. Hvis vi for eksempel tar og tilfører en inert gass, ikke sant, vi beholder volumet, men tilfører en inert gass, så vil jo totaltrykket i beholderen riktig nok gå opp, men partialtrykket eller deltrykket vil ikke endre seg, og ergo vil ikke endre K allikevel. Så bare tenk litt på det. Du må faktisk se en endring i partialtrykk. Okay. Da kan vi også ta med oss da, at det jo ikke da nødvendigvis alle reaksjoner som endring I trykk vil påvirke. Hvis vi har den andre reaksjonen vi har sett en del på, H2 pluss I2 går til 2HI, alt dette på gassform, så har vi jo to mol på begge sider. Så da hjelper ikke å endre trykket, da greier ikke reaksjonen å gjøre noe med det. Så denne her vil da være uavhengig av trykket. Okay, så nå har vi sett på, konsentrasjon. Vi har sett på trykk. Så det som gjenstår å se på temperatur. Okay. Men da har vi da det en ting vi ikke har sett på enda, som vi må ta nå for å kunne si noe om dette her. Jeg kan først sette opp denne reaksjonen vår igjen. TH2 pluss N2 går til 2NH3. Vi vet jo at når vi brenner ved I ovnen vår, så blir det varmt. Det utvikles varme I den kjemiske reaksjonen. Og det sånn at det det for alle kjemiske reaksjoner. Vi har bare ikke snakket om det enda. Men det skjer en av to ting. Enten så utvikles det energi, I praksis varme stort sett, eller så forbrukes det. En kjemisk reaksjon kan også forbruke energi for å gå. Og det kan vi da putte inn I reaksjonsligningen vår når det ønskelig. For en reaksjon, sånn som når V brenner, eller I denne her, når det utvikles energi, så putter vi på da et energiledd på høyre side. Stort sett det som varme, men det jo energi vi bruker da. Så I de tilfellene hvor det utvikles varme, altså det blir varmere, så putter vi da energiledet på høyre side. Vi kaller det for en eksoterm reaksjon. Så I en eksoterm reaksjon så utvikles det energi, altså vi får det kommer til å bli varmere og varmere dette her. Alternativt at vi forbruker energi. Det gjør altså at hvis vi ikke stadig tilfører energi, så vil den reaksjonen stoppe opp av mangel på energi. Og da, en sånn type reaksjon kaller vi endoterm. Så I en endoterm reaksjon forbrukes det energi, og da vil vi også sette energiledet på venstre side. Så exoterm reaktion utvikles energi, energiledet på høyre side, I en endoterm reaktion forbrukes det energi. Og da energiledet på venstre side. Ok. Hvordan kan vi da påvirke, eller hvordan vil endre temperaturen påvirke reaksjonen? Og da må vi skille mellom om det en exoterm reaksjon eller en endoterm reaksjon. Hvis vi begynner med å se på en exoterm reaksjon, Okay. Starte med at vi senker temperaturen. Vi senker temperaturen, vi la, går ned, og igjen da, Le-Chatelier's prinsipp, yttre påvirkning, dette jo da en yttre påvirkning, vi senker temperaturen. Reaksjonen vil gå I en retning som motvirker den yttre påvirkningen. Ok, temperaturen går ned, reaksjonen prøver å få den opp igjen. Det vil da si at den må utvikle mer energi, eller mer varme da, og den forskyves da mot høyre. Så når vi senker temperaturen, går reaksjonen mot høyre. Det vil da si også at vi får da produsert mer NH3. Ja, sånn. Og da, ikke sant, motsatt, når vi øker temperaturen, da vil reaksjonen gå mot venstre. Fordi vi øker temperaturen, reaksjonen prøver å få temperaturen ned igjen, det gjør den da ved å forbruke energi. Og forbruker energi, det når den går mot venstre. Hvis det derimot en endoterm reaksjon, så vil det være motsatt, ikke sant? Fordi nå, I en endoterm reaksjon, så står energidelen på venstre side. Så når vi senker temperaturen, går reaksjonen mot venstre. Øker vi derimot temperaturen, så vil reaksjonen gå mot høyre. En ting til som da bare vil påpeke, ikke sant? Nå har vi jo endret temperaturen. Og hva skjer da? Jo, vi har sagt at K, altså likevektskonstanten, den er konstant, men ved en gitt temperatur. Så når vi nå har endret temperaturen da, så ender vi også K. Jeg sier ikke noe særlig om hvor mye og sånt nå sånn, men vi bare må vite da at det nå kommer temperaturen. Eller siden vi har endret temperaturen, så vil vi også ha endret K. Da kan vi ikke lenger bruke den vi har oppgitt ved 25 grader hvis vi nå har økt temperaturen til 50 i stedet. Så vi hade ju många exempel på reaktions alltså regning med likvikts konstanter och värder och koncentrationer sist så tar jag inte fler på det nu. Vi kommer att se lite grann på det. Det kommer till detta med löslighet som vi ska börja på. Det är samma princip igen. Jag bara ska börja lite grann som generellt om löslighet. Jag har ju snackat lite grann om löslighet för. Sant? Vi snackar om löslighet. Så må vi då vara minne på koncentration. Antal mol delt på volumet vårt. Mol per liter är det ju det vi brukar. Men i litteraturen avhängig av vilket fagfält man är på så brukar man kanske gram per liter eller gram löst stoff per gram lösemedel sånt ting. Bara vara obs på vad som står. Men för oss så brukar vi ofta mol per liter. Och vi hade då en formel för att regna på det. Alltså massen vi kan lösa eller tänger och lösa då för att få en nytt koncentration. Koncentration gånger molar massen gånger volymen. Ja. Ju högre koncentration vi har, ju mer massa må vi tillföra. Ju högre molar massa, alltså hur högre egenvikt det är på atomet eller stoffet vårt, ju mer må vi tillsätta. Och ju större volym vi ska laga av detta, ju mer må vi tillsätta. Och så kommer vi till att få bruk för detta med förtynning. Den nya koncentrationen. Det var lik C1 gånger V1 över V1 plus V2. Och V1 är lösningen vi har och V2 är då volymen av vatten vi tillsätter. Blandning. Ny koncentration i en blandning. Då har vi ju stoffet vårt i både lösning 1 och lösning 2. Så C1 gånger V1 plus C2 gånger V2, ikke sant? C gånger V är ju en antal mol. Så antal mol vi har i blandningen där är då lika antal mol vi hade i lösning 1 plus antal mol vi har i lösning 2. Så måste vi dela på den nya volymen. Mm. Och så snackar vi ofta om koncentrerade lösningar och förtunna lösningar. Det går ju då bara på är det väldigt mycket alltså upp mot vad vi maximalt kan greja lösa i lösningen våres eller är det väldigt väldigt lite löst stoff. Bara någon begrepp vi snackar om här sånt. Ja. Alltså är lurer man nog kanske ofta på vilka stoffer är löslig i vatten eller vilka stoffer är löslig i organiska lösemedel, alltså varför är det skillnad? Det är en sån generell regel om att likt löser likt. Så det vil da si at polare stoffer, og da jo, vann er jo et polart stoff. Det har en pluss og minus del, det har vi snakket om før. Så polare stoffer løser andre polare stoffer. Og salt, det er plus minus ionbinding. Så vann er veldig godt egnet til å løse salt. Organiske løsemidler, derimot, det upolare stoffer. Så de da veldig godt egnet til å løse opp andre upolare stoffer, sånn som for eksempel fett. Så det litt, det en forskjell på det, og da må man tenke litt gjennom hva slags stoff vi skal ha løst, og hvilke løsemidler har vi da tilgjengelig. Så har vi jo, vi har tidligere sett på hvordan vannet ordner seg rundt saltkrystallene. Så jeg tenker jeg ikke gjør noe mer enn at det bare viser her sånn, ikke sant, hvordan dette her var. Det ordner seg rundt sånn at den negative delen på vannmolekylene kommer inn av den positive delen i krystallen, rives løs, og så den positive delen på vann mot den negative delen i krystallet. Og så blir det da liggende, som i dette tilfellet, NA pluss omgitt av vannmolekyler, eller Cl minus omgitt av vannmolekyler, og de har innordnet seg som pluss minus. Og det tar jeg opp nå igjen da, for at vi husker på at når vi har løser et stoff, så for eksempel av NaCl, når vi putter i vann, så går det over til NaCl, så skriver NaCl AQ for å si at det løst. Men jeg minner jo da på at det, egentlig så burde vi skrevet det sånn. Na pluss pluss Cl minus. Begge som AQ da. Fordi da, det er sånn det egentlig her. Og vi ønsker jo noen ganger så reagerer dette hver for seg. Og da husk på det at det er ikke NaCl. Ok, det skjer noe med Na+, det trenger ikke å skje noe med Cl-. Da trenger vi ikke å ta med det i en kjemisk reaksjon, trenger ikke å tenke på det. Da vil det bare fortsette å være som Cl- i løsningen etterpå, og vi tar med oss da Na+. Det da det vi skal se på etter pausen. Dette med løselighet og hvordan da vi har på lik linje med de andre kjemiske likevektene vi har, så har vi en likevekt mellom fast stoff og løst stoff. Og da får vi også en K, likevektskonstant, for en sånn oppløsning. Det skal vi se på da etterpå. Da har vi pauset til kvart over. Ok, vi fortsetter på dette med løslighet og metaløsning. Metaløsning, hva det vi tenker på da? Når vi begynner, hvis vi har da en mengde løsmiddel, bruker vi gjerne vann, da, og så begynner vi å tilsette fast stoff oppi her. Og det første vi tilsetter blir jo, løser seg da opp, så det kommer ikke noe fast stoff. Men før eller senere, når vi tilsetter litt og litt, så vil du komme til et punkt hvor det ikke greier å løse seg mer. Vi rører og rører, men det fremdeles noe fast stoff. Da har vi det vi kaller en metaløsning. Vi har altså løst så mye fast stoff som vi greier. Så selv, altså, hvis du nå fortsetter å tilføre fast stoff, så vil det bare synke til bunns. Vi greier ikke å løse mer. Når vi har da så mye løst stoff, som vi faktisk kan greie å løse, så har vi det vi kaller en metaløsning. Og så er det løslighet. Ikke sant? Vi snakker om løsninger, vi snakker om løst stoff, vi snakker om konsentrasjoner i løsning og sånn. Så hva mener vi da når vi sier løslighet? Veldig spesifikt. Jo, med løslighet så mener vi hva er da konsentrasjonen av det løste stoffet når vi har metaløsning, altså når vi har løst så mye som vi kan greie. Så løslighet sier oss altså noe om hvor mye kan vi greie å løse av et stoff maksimalt i en liter. Så løslighet har jo da en gitt verdi for hvert enkelt stoff. Ved en gitt temperatur da. Vi kan jo påvirke løsligheten også ved å endre temperaturen. Så ofte så snakker vi om forskjellige salter da, når vi snakker om løslighet, men altså, vi trenger jo ikke det. Sukker er jo et godt eksempel på noen andre ting vi kan snakke om løslighet på. Men ofte er vi interessert i salter, og så vi snakker litt om det nå. Og salter klassifiserer vi etter et par forskjellige ting, altså spesielt når vi snakker om salter og løslighet, så ser vi på hvor lett et salt lar seg gjøre, og så skiller vi der. Så det som, hvis vi ser på vanlig bordsalt, så løses jo det veldig godt i vann. Og da sier vi at vanlig bordsalt, det er lettløselig. Vanlig bordsalt er lettløselig, det vil da si at vi kan løse 500 gram eller sånt i 1 liter vann. Det er mye. Da sier vi at det er lettløselig. Så har vi en del salter som er tungtløselige. For eksempel AgCl er tungtløselig. Og for tungtløselig så snakker vi sånn at mindre enn 1 gram per liter. Så har vi også noen salter som vi ser uløselige. Og så da kan man jo lure litt på hvordan man finner ut av det. Så vi så heldige at vi har noen som har sjekket det allerede. Og da kan vi slå opp i en eller annen formelsamling. Og så kan det se sånn ut. Løselighetstabell i vann ved 25 grader Celsius. Da. Så er det en del salter, men du kan også finne sånn for andre stoffer enn salter. Og det vi da må se på jo at vi tar og sammenligner kationene, ikke sant? Hvis vi da skal se på AgCl, så skriver vi en U her, da, uløselig, faktisk. Det er litt forskjellig hva man setter av grenser og sånn, så da vil man se litt forskjellige tabeller. Så her vil det være U for uløselig, T for tungt løselig, L for lettløselig, eller at du kan reagere med vann i stedet, da, så vi ikke får sjekket det. Men så går man inn her og ser. Men da får man bare den generelle, om det tungt løselig eller lettløselig. Vi kan gå på magnesium og klor, for eksempel. Her. Magnesiumklorid, det da lettløselig. Ser jeg at natrium ikke her, så vi kan ikke sjekke natriumklorid. Men i hvert fall så går man da inn i en sånn tabell, og så kan man da ta en vurdering på det. Og det ofte så det holder. Men vi kan jo ikke da regne noe mer på det ved å bare bruke en sånn tabell. Så vi har en annen type tabell også. Her sånn. Det er litt utydelig, men her finner vi da en verdi, KSP. Det skal vi se litt på da nå straks, hva er. Fordi, skal vi se, vi snakket om sølvklorid, AgCl, det finner vi her sånn. AgCl, altså finner vi en verdi her. 1,77 gang 10 minus 10, står det der. Og det sier også noe om løsligheten, og vi skal da gå inn på den nå. Bare ta et par ting først. Du finner her sånn, av disse anionene bortover der sånn, så finner vi for eksempel ikke NO3. Det er sånn at nesten alle salter med NO3 minus. Er lettløselige. Så det vil for eksempel være sånn at AgNO3 er lettløselig. NaNO3 er også lettløselig da. Nesten alle salter med NO3 minus er lettløselig. I tillegg så har vi at alle salter som inneholder alle enkle salter som inneholder natrium. Na pluss er lettløselig. to enkle huskeregler som gjør at man kan slippe å slå opp en del ting her. Og så sier jeg enkle salter, fordi med en gang det begynner å bli altså store molekyler, så ikke den siste helt sann. Okay. Men hva det da som vi tenker at det skjer når vi for eksempel skal løse AgCl I vann? Okay, vi kan gå inn og så fant vi ut at AgCl, sølvklorid, her står det uløselig, men samtidig så finner vi jo en verdi I den høyre tabellen her sånn, 1,77 ganger 10 minus 10, det en veldig lav verdi, men det nå en verdi. Så betyder at vi greier å løse noe, så jeg vil jo si at den jo ikke uløselig. Ok. Ok, så det første, liksom, det vil jo være at noe av det faste stoffet begynner å løse seg. Sånn da. Så. Det vil da si at vi får dannet noe AG pluss og noe CL minus I vannet. Og dette vil jo da fortsette, ikke sant? At litt og litt grann av dette AgCl, faste stoffet, løser seg. Så det fortsetter å løse seg. Men så vil jo da det motsatte reaksjonen kunne skje. Ag pluss og Cl minus, som løst, vil finne sammen og gå tilbake til fast stoff. Og når de da går sammen og lager fast stoff igjen, ikke sant? Nå jo det opprinnelig svever det fritt I vannet, går sammen og danner fast stoff, og da vil det jo, I og med at det fast stoff, tyngre, så vil det begynne å synke til bunn. Vi kaller det derfor en utfellingsreaksjon. Når løste ioner går sammen, danner fast stoff som med tid vil synke til bunns, så kalles det en utfelling. Så sier at det felles ut igjen som salt. Og dette her, det kjenner vi jo igjen, ikke sant? Vi har akkurat snakket om kjemisk likevekt. Og I og med at vi har da faststoff som blir til løste ioner, og ioner kan gå sammen igjen og blir til faststoff, så dette her også da en kjemisk likevekt. Så vi vil altså få en likevekt. Og har vi en likevekt, så har vi også en likevektskonstant. Så vi må nå altså se på AgCl som fast stoff. Det altså da I likevekt med ionene som løst. Sånn, og I og med at en likevekt, så har det også en K. K-verdi, likevektskonstant. altså konsentrasjonen av Ag plus ganger konsentrasjonen av Cl minus, så husker vi det at for faste stoffer, så verdien 1, vi bruker verdien 1, så vi skulle egentlig delt på 1 her, det slipper vi da, heldigvis. Så den ser litt lettere ut enn for de andre likevektskonstantene vi har sett på. Og så i tillegg, så i stedet for bare å si at dette en likevektskonstant, så kaller vi den KSP. Solubility product på engelsk, eller løselighetskonstant. Så vi sier SP, solubility product. Eller løselighetsprodukt, kan vi si på norsk. Ok, så vi har da en likevekt, AgCl. Og så sier vi at reaksjonen med at AgCl går til Ag pluss pluss Cl minus er en oppløsningsreaksjon. Nå er det pinnen, altså mot høyre her. Mens mot venstre, så var det nevnt i sted, fellingsreaksjon. Så når det går fra løst til fast stoff, så er det en fellingsreaksjon. Og når vi har denne likevekten, så har vi en metaløsning. Det var det vi snakket om i sted. Metaløsning, da har vi en likevekt mellom fast stoff og løste ioner. Så det betyr at for å ha en sånn likevekt, så må vi ha nok stoff sånn, til at vi faktisk har noe fast også. Hvis vi ikke har tilsatt nok til at det vi får metaløsning, så har vi heller ikke noen likevekt. Da har vi ikke noe fast stoff å ha likevekt med. Så det greit å huske på. Ok. Så nå har jeg snakket mye om dette. Vi får ta eller to eksempler også. For hva kan vi bruke dette da til? Okay. Så vi kan da for eksempel se på hva konsentrasjonen av MgF2 i en metaløsning. Ikke sant? Metaløsning, da har vi tydeligvis løst så mye vi greier, og har da litt, altså minst bittelitt fast MgF i tillegg. Det spiller ingen rolle hvor mye fast stoff vi har, om det er bittelitt eller kjempemye, det har ikke noe å si. Men vi må i hvert fall ha litt rønne. Okay, vi får sette opp da hvordan reaksjonen skal se ut. MgF2, vi har litt fast stoff. Det er i likevekt med Mg2+, pluss, viktig å få med seg at det er 2 nå av F- vi lager oss. MgF2. MgF2 består av en Mg-atom og to F-atomer. Ergo setter vi det opp sånn. Det er også da viktig at da ser vi at at antall pluss 2 pluss og 2 ganger 1 minus. Altså da det 2 pluss og 2 minus på høyre side. Det blir til sammen 0, så det nøytralt. Og det også på venstre side. Så det litt greit å merke seg. Det nøytralt på en side, så må det også være nøytralt på andre side. Ok, så det ligningen. Og så kan vi gå inn i en sånn tabell og finne hva KSP, altså løsrettsproduktet, for magnesiumklorid. Ok, vi går inn i tabellen. Det sånn. Og da må vi jo bruke en hvor det har faktisk en verdi for KSP. KSP står her. Utdraget jeg har tatt her sånn inneholder ikke akkurat MgF2. Jo. Der. Magnesiumklorid. Det var ikke det helt den samme verdien jeg har brukt. Se. Men jeg fortsetter med det jeg har. 6,6 ganger 10 i minus 9. Okay. Så vi slår opp, finner KSP. Da har vi altså løselighetsproduktet, og det sier da noe om hva konsentrasjonen av Mg 2 pluss og F minus vil være ved likevekt, altså når vi har metaløsning. Ok, men vi kan jo ikke bare bruke den verdien og si at det konsentrasjonene. Vi må jo da sette inn det i uttrykket vårt KSP. Det lik konsentrasjonen av Mg 2 pluss ganger konsentrasjonen av F minus i A-en. Husk på den totale forhånd. Sånn. Så da har vi uttrykket som det skal være, og så vet vi verdien på KSP, for det har vi slått opp i tabellen. 6,6 ganger 10 i minus 9. Og da kan vi regne på dette her. Ok, så vi, vi trenger konsentrasjonen av Mg2+. Det jo den vi skal finne, da, ikke sant? Mg2+, og F-. Vi vet jo ikke størrelsen enda, men vi vet jo noe om forholdet her. Så vi har lyst til å finne konsentrasjonen av Mg2+. Vi kaller den da X. Vi skal regne ut. Og så må vi da ha konsentrasjonen av F- også. Okay. Vi kunne jo kalt den i, men det er jo unødvendig, fordi vi vet forholdet mellom konsentrasjonen av Mg2+, og F-. For hver Mg2+, vi lager, så lager vi også 2 F-. Så konsentrasjonen av F- er da 2 ganger X. Ok, så nå kan vi sette inn dette her. X ganger, altså var konsentrasjonen av F- var 2x, men konsentrasjonen av F- skulle ganges, eller opphøyes i A-en. Lik 6,6 ganger 10 i minus 9. Så da får vi at 4x i tredje er lik 6,6 ganger 10 i minus 9. Tar vi tredje rot av det, så får vi at x er lik 1,2 ganger 10 i minus tredje. Ok, så da har vi en eller annen verdi for x i hvert fall. Så får vi bare nøste opp da hva det egentlig betyr. Ja. Ok, vi spurte jo da om hva er konsentrasjonen av MgF2 i metaløsning. Så det vi spurte om var da konsentrasjonen av MgF2 løst. Ok, så det det vi har. Vi har sagt at forholdet mellom MgF2 og Mg2+, det 1 til 1. Når vi sier at vi har MgF2 løst, ikke sant? Det da tilbake til det jeg snakket om når det gjaldt NaCl, Vi sier at vi har natriumklorid løst, men i praksis så har vi jo NaCl og Cl minus. Så konsentrasjonen av Mg2 pluss, den har vi. Det var lik x, sa vi. Altså 1,2 ganger 10 i minus 3D. Vi hadde konsentrasjonen av F minus. Det var lik 2x, altså 2,4 ganger 10 i minus 3D. Men det vi, ikke sant, konsentrasjonen av MgF2, vi sier det litt feilaktig, men det er noe det vi som regel bruker. Konsentrasjonen av MgF2, det er hvor mye som er blitt løst, altså som er på formen Mg2 pluss og F minus. Og da er det heldigvis sånn at det er jo 1-til-1-forhold mellom MgF2 og Mg2 pluss. Så konsentrasjonen av MgF2 løst, det er da x 1,2 ganger 10 i minus 3D. Altså konsentrasjonen av MgF2, det er det samme da som konsentrasjonen av Mg2 pluss. Men bare halvparten av konsentrasjonen av F minus. Så koeffisienten her er veldig viktig. Og så mol per liter er benevning da. Eller molar. Sånn. Så vi må altså gå veien om at vi vet KSP, vi vet løsrettsproduktet, vi har en likevekt mellom det faste stoffet og løste ioner. Da ser vi at konsentrasjonen av MgF2 er jo ikke så stor, så vi kan nå regne ut hvor mange gram må vi tilsette 1 liter for å hvert fall komme akkurat til mettet løsning, altså så mye vi maks greier å løse. Så spørsmålet er, kan det da for eksempel være i neste omgang. Hvor mye MgF2 må vi da løse i 1 liter vann for å få mettet løsning? Og da kan vi se at dette her er da på massebasis. Da har vi jo snakket om konsentrasjonen, men vi vil da vite hvor mange gram må vi faktisk tilsette. Antall mol er 1,2 ganger 10 min stedet, men hvor mange gram er det? Massen, jo det er antall mol ganger molmassen, eller som vi så på i sted. Og vi kan hoppe rett på at det er C ganger molmassen ganger V. Konsentrasjonen vi skal ha 1,2 ganger 10 i minus 3D. Mol per liter. Vi skulle nå se hvor mye det var på 1 liter. Og vi må ha molmassen. Magnesium 24,3 pluss 2 ganger fluor, som er 19,0. Det er gram per mol. Da ser vi at mol og liter kan strykes, så står det med gram, så det er bra. Og svaret er 0,074 gram. Så vi kan ha 0,074 gram oppi 1 liter vann. Da blir alt løst. Alt ekstra vi tilsetter nå, utover 0,074, kommer ikke til å bli løst. Det kommer bare til å falle rett i bunns. Så det er det den forteller oss da, denne KSP-en. Så vi tar et eksempel til. Ja. Ok, vi jobber fortsatt med MGF2. Vi har nå senket, ikke sant? Dette her var jo den KSP-en vi fant nå. Det fra en tabell, og tabellen sier 25 grader Celsius. La oss si at vi senker temperaturen da. Vi senker den til 5 grader Celsius, og så løser vi opp magnesiumfluorid. Og så finner vi at løseligheten i 5 grader vann, nei, 5 graders vann, 1 liter, det 7,6 ganger 10 minus 12 gram per liter. Ok, hva da KSP for magnesiumfluorid ved 5 grader? Det vil jo da være noe annet enn ved 25 grader. Og løsligheten går jo normalt går ned når vi senker temperaturen. Så vi har funnet da hva løsligheten som oppgitt har sånn gram per liter. Ikke mol, ikke sant? Og så ønsker vi da å finne KSP for dette saltet da ved denne temperaturen. Dere kan jo begynne å prøve litt. Se om dere kan tenke ut en måte å finne dette på. Dere vil jo trenge molare massen til MGF2. Det jo oppregnet her sånn. Så vi må først finne løsligheten i mol. N av mg f2 øst. Vi hadde jo massen. Ja, massen delt på molmassen, altså 7,6 ganger 10 i minus 12 delt på 62,3. Og da får vi 1,22 ganger 10 i minus 13 mol. Så har vi gjort om hvor mye vi har løst til molbasis. Så det betyr at konsentrasjonen av Mg2+, det er da så mye av Mg2 vi har løst, altså 1,22 ganger 10 i minus 13. Jeg har basis på 1 liter her, så det har gjort det litt enkelt for oss. Konsentrasjonen av F-, da må vi huske på at det blir dobbelt så mye av den når vi har løst den. Så 2 ganger 1,22 ganger 10 minus 13. Altså 2,44 ganger 10 i minus 13. Sånn, og så setter vi da det inn for KSP. Og det var da lik konsentrasjonen av Mg2 pluss gangkonsentrasjonen av F minus i annen. 1,22 ganger 10 i minus 13 ganger 2,44 ganger 10 i minus 13 i annen. Så vi ender med 7,3 ganger 10 i minus 39. Så da var det altså en veldig lav KSP vi får ut av det. Ok. Ok, vi har jo da snakket om metaløsning. Ofte så sier vi at vi har en umetaløsning. Ja, jeg legger det ut på Blackboard etterpå, så du kan ta opp en det. Så i en umettet løsning så kan vi løse opp mer av saltet vårt. Vi har ikke nådd metningspunktet enda, så vil jeg si at vi kan greie å løse mer. Metaløsning, det snakker vi på i sted, har løst så mye av saltet at, ja, som det er mulig da, ved de gitte betingelsene vi har. Så hender det seg også at vi kan ha noe vi kaller overmettet løsning. Da har vi faktisk greid å løse mer enn det er mulig å gjøre sånn, i vanlige settinger. Vi kan få til det i noen tilfeller. For eksempel hvis en prosess går veldig sakte, vi kan senke temperaturen veldig sakte, så kan vi komme til sånn at utfellingen, ikke sant, den prosessen med å lage nytt, eller lage fast stoff igjen, den kommer ikke i gang på akkurat det tidspunktet skulle. Temperaturen går litt lavere enn vi får utfelling, men uten at det starter allikevel. Så da har vi en høyere konsentrasjon enn vi egentlig skulle kunne greie. Da ser vi at vi har overmettet løsning. Det er en veldig ustabil situasjon, så det skal da ikke mye til for at vi får en utfelling, og vi kommer da til en mettet løsning i stedet. Men i noen tilfeller kan vi få en overmettet løsning. Da har vi for høy konsentrasjon, rett og slett. Så. Så det betyder at det er veldig fort gjort at vi får da utfelling. Og da får vi mettet løsningen i tillegg. Ja, jeg har vel egentlig nevnt dette med fellingsreaksjon. Reaksjonen hvor fast stoff felles ut av løsningen. Ikke sant? Vi har løst stoff, så reagerer det sammen, og vi får da utfelling. Ja. Og på samme måte nå som for andre likvektsreaksjoner, så kan vi vurdere om vi har fått inntil likvekt, altså har en forhold mellom fast stoff og løsningene som er riktig, eller om vi ikke har likvekt, altså at vi har en situasjon hvor vi tenker oss at okay, vi får den konsentrasjonen, den er for høy i forhold til hva vi vil vad vi kan ha, og vi da vil starte en utføringsprosess, eller at vi har en umettet løsning. Så vi kan da sjekke dette med om vi har mettet løsning eller ikke. Det gjør vi da ved å sjekke igjen da, som før. Vi tar og sjekker, vi lager oss en Q. Og da kan vi få at Q er lik KSP. Q kan være mindre enn KSP, eller vi kan få Q er større enn KSP. Jeg skal bare skrive opp dette her. Hvis vi får at Q er lik KSP, så har vi akkurat mettet løsning. Og i praksis, da, når vi har gjort dette her, blandet sammen dette, så får vi ikke utfelling. Hvis Q er mindre enn KSP, så har vi umettet løsning. Heller ingen utfelling. Hvis Q er større enn K, så har vi overmettet løsning. Da får vi altså utfelling. Ja. Jeg har et eksempel på dette som jeg skulle tatt, men jeg får starte neste time med å gå gjennom det, en sånn utregning på akkurat dette med å vurdere om vi får utfelling eller ikke. Og så når vi er ferdig med det, så begynner vi på syrer og baser neste onsdag, fredag. Takk for i dag.